Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. 4 persona shpallën fajtor për terrorizëm. Rezultati zgjedhjeve në Serbi është shenjë e mirë për Kosovën, thot eksperti për Ballkanin Daniel Server. Rusia mirëpret fitoren e Aleksandar Vučić në zgjedhje. Tuneli i zbuluar në kufirin me gazën nxit kritika ndaj inteligjencës izraelite. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
4 persona janë shpallur fajtor për vepra penale që lidhen me terrorizmin apo kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë shpalli akt gjykimi ndaj të akuzuarve me inicialet AG, S, NS dhe MB për veprën penale përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit, S, MB dhe AG u gjetën fajtor edhe për veprën mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. I akuzuari NS u gjet fajtor për veprën lehtësim dhe financim i terrorizmit. AG është liruar në mungesë provash nga vepra penale, moslajmërimi përgatitjes së veprave penale. Seanca për caktimin e dënimit është caktuar për 25 janar. Akt akuza ndaj 4 të akuzuarve ishte ngritur në dhjetor të vitit 2022. Atë bot, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte njoftuar se 4 personat akuzoheshin se nga mars i vitit 2021 deri në tetor të po ati viti kishin bërë përpjekje të krijonin një struktur organizative për kryerjen e akteve terroriste në Kosovë. Sipas akt akuzës, 4 të pandehurit kishin kontaktuar me një person që kishte një grad të lartë në organizatën terroriste Shteti Islamik dhe ishin angazhuar që të siguronin armatime të ndryshme. 2 prej të pandehurve, sipas prokurorisë speciale, u akuzuan se kishin fshehur armë të zjarrit dhe municion të llojeve të ndryshme, të cilat i kishin vendosur në bure të plastikës dhe i kishin groposur. Sipas ligjeve në Kosovë për vepra terroriste dhe kundër rendit kushtetues, parashihen dënime të ndryshme. Që nga viti 2015 në Kosovë po ashtu ndalohet pjesëmarrja në luftra të huaja dhe sipas ligjit parashihen dënime deri në 15 vjet burgim.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Lista e partisë përparimtare serbe Aleksandar Vučić, Serbia nuk u gjon të ndalet, ka fituar 46.6% të votave në zgjedhjet e djeshme që nënkupton 129 ulëse në parlament, sipas sondazheve të organizatës joqeveritare Qendra për zgjedhjet e lira dhe demokraci. Në vendin e dytë është koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës me 23% të votave apo 63 ulëse. Në vendin e tretë është Partia Socialiste Serbe e ish-ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić me 6.9% të votave apo 19 ulëse. Dačić ka shprehur gatishmëri që të bashkëpunoj me partinë e Vučićit. Sipas sondazheve nga listat e komuniteteve, Shaib Kamberi ka siguruar një ulëse të komunitetit shqiptar. Alianca Hungarezeve të Vojvodinës pritet të fitojë 6 ulëse, koalicioni i kroatëve të Vojvodinës 3 ulëse dhe një ulëse ka fituar partia ruse. Serbia ka mbajtur 10 zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lokale e krahinore. Një total prej 18 partive dhe aleancave ka ngarruar për të fituar mbështetjen e 6.5 milion banorëve me të drejtë vote për përfaqësim në parlamentin me 250 ulëse. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se partia e tij është rritur për 10% në të gjitha vend votimet në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Ai ka pretenduar se partia e tij ka fituar edhe në Beograd. Kryeministrja serbe Ana Brnabić, antare e Partisë Përparimtare Serbe, e ka shpallur pashtu fitoren e partisë. Brnabić i ka hedhur poshtë deklaratat e medjave, opozitës dhe organizatave joqeveritare për paregullësi në zgjedhjet, duke i cilësuar gënjeshtra brutale. Predrag Mitrović nga koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës ka thënë se rezultatet janë të mira duke pranuar renditjen në vend të dytë. është e qartë se numri i madh i votuesve prej Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës që kanë votuar ilegalisht në kryeqytet, sepse nuk kanë pasur adresa banimi aty, ka pasur efekt në rezultatin e përgjithshëm, ka thënë ai. Sipas Mitrovicit, numrimi i votave për zgjedhjet lokale në Beograd sapo ka nisur, por që grupi ka bazë për besim në rezultate të mira që do të thotë fitore në Beograd. Miroslav Aleksić nga ky koalicion ka thënë se nuk vjen në shprehje fitoria e partisë së Vučićit në Beograd, ndonse ka informacione se 40.000 letër njoftime u janë lëshuar njerëzve që të vinë të votojnë si qytetarë të Beogradit. Sipas tij, koalicioni Serbia kundër dhunës nuk mund ta pranoj këtë fakt dhe do të luftoj kundër vjedhjes zgjedhore me të gjitha mjetet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka krijuar një sistem të padrejtës zgjedhor që e favorizon atë, thot Daniel Server, profesor në Universitetin Amerikan John Hopkins në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Duke komentuar fitoren e Vučićit në raport me Kosovën, Server thot se rezultati nuk është një shenjë e mirë për marrëdhëniet mes dy vendeve. Intervistën e plot me Daniel Server, realizuar nga Nevena Bogdanović, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, ndërsa tani ndjekim një pjesë të kësaj interviste.
Beogradi një ditë më parë ka dërguar mesazh shumë të fortë se Milan Radojčić në asnjë rrethon nuk do të ekstradohet në Kosovë.
If you claim Kosovo as your territory and the crime occurred in Kosovo.
Nëse e pretendoni Kosovën si territorin tuaj dhe krimi ka ndodhur në Kosovë, duhet të jeni gati të dërgoni në Kosovë. Nuk është çështje ekstradimi për Serbinë. Është një çështje për ta dërguar atë në jurisdiksionin e duhur. Nuk është sikur Kosova të mos kishte parlament, sistem gjyqësor, polici dhe të gjitha aktonet e kaluarën. E dini, ata duhet të trajtohen me dinjitet. Prandaj gjyqi duhet të zhvillohet atje. Por askush nuk po insiston, askush nuk po e shtyen fort Vučićin. Ata kanë shumë frikë se ai do të bjerë në prehrin e Xi Jinping dhe Vladimir Putin, por çështja është se ai tashmë është në prehrin e tyre.
They're all too afraid that he'll fall into the lap of Xi Jinping and Vladimir Putin. But the fact of the matter is he's in their lap already.
A e shihni këtë kërkesë për ekstradim si sfidën e parë për qeverinë e ardhshme këtu në Serbi?
I don't know. I really don't know. To me this is simple stuff. The crime occurred on the territory of Kosovo.
Nuk e di vërtet. Për mua kjo është diçka e thjeshtë. Krimi ka ndodhur në territorin e Kosovës. Ka autoritete në Kosovë që Serbia e njeh si autoritetet e duhura në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, e cila gjithashtu bëri thirrje për krimin e sancionit të komunave me shumicë serbe. Pra, nëse dëshironi atë mekanizëm, duhet të përmbushni detyrimet tuaja sipas marrëveshjes së 2013-s. Dhe kjo do të thotë që Radojčići të gjykohet nga autoritetet përkatëse brenda Kosovës. Marrëveshja është absolutisht e qartë se si sistemi gjyqësor i autoriteteve të Kosovës vlen të gjithë territorin e Kosovës.
The agreement is absolutely clear that the judicial system of the Prishtine authorities is valid on the entire territory of Kosovo.
Sa i përket marrëdhënieve Serbi-Kosovë, sipas jush, a do ta përshpejtoj përfundimin e marrëveshjes me Kosovën ky rezultat i Partisë Progresive Serbe apo trendi aktual do të vazhdojë?
I see no sign that Vučić is prepared to move any serious distance with Kosovo. In fact, quite to the contrary, he's moved.
Nuk shoh asnjë shenjë se Vučići është i përgatitur të bëjë ndonjë ndryshim serioz me Kosovën. Në fakt, përkundrazi, ai ka lëvizur në drejtim të kundërt. Ai po ripohon suverenitetin serb.
He's denying the validity of the February and March agreements that the Americans and Europeans say are legally binding.
A i po mohon vlefshmërinë e marrëveshjeve të shkurtit dhe marsit që Amerikanët dhe Europianët thonë si janë ligjërisht e detyrueshme. Është e vërtetë që ata po i shkruajnë dispozitat e atyre marrëveshjeve në kushtet për antarësimin e Serbisë në BE, por Vučić nuk është serioz për antarësimin në BE, kështu që kjo do të ketë pak ndryshim për të. Jo, nuk mendoj se kjo është shenjë mirë për marrëdhëniet me Kosovën.
No, I don't think this bodes well for relations with Kosovo.
Banorët serb të Kosovës janë parë qysh në mëngjesin e së dielës duke u nisur për në Serbi për të votuar për zgjedhjet atje. Në orët e paraditës në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Merdare, Jarinë dhe Brnjak, janë krijuar kolona të gjata. Serbët e kanë bërë këtë rrugë për të shfrytëzuar të drejtën e tyre pasi procesi zgjedhor nuk është zhvilluar në Kosovë, në krahasim me vite më parë. Ata kanë mundur të votojnë në 4 qytete në jug të Serbisë, në Vranjë, Kuršumli, Rashk dhe Tutin. Komisioni zgjedhor në Serbi ka thënë se deri në orën 18 kanë votuar rreth 22.000 votues serb nga Kosova, nga rreth 122.000 sa kanë pasur të drejtë. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që shteti i Serbisë të bëjë kërkesë të drejtpërdrejtë për mbajtje të zgjedhjeve, por Beogradi zyrtar nuk ka vepruar ashtu, me që nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit 2020. Ato zgjedhje janë mbajtur sipas një praktike të mëhershme ku misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE i ka grumbulluar votat. Ato vota më pas janë numruar në Rashk dhe Vranjë, në dy qytete kufitare të Serbisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u ka bërë thirrje shqiptarëve në Luginën e Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare në Serbi, duke thënë se projekti serb për heshtjen e zërit shqip duhet të përballet me rezistencë e mos nënshtrim. Shqiptarët e Luginës kanë garuar këtëherë me dy lista. Në përbërjen e kaluar parlamentare, Shaib Kamberi ka qenë përfaqësues i vetëm i komunitetit shqiptar. Më herët kemi folur me ish kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, Ragmi Mustafi, lidhur me rezultatet e zgjedhjeve atje. Ai thot se dalja në zgjedhje nga komuniteti shqiptar ishte e jashtëzakonshme dhe sipas tij qytetarët atje kanë treguar pjekuri dhe maturi të lartë duke zgjedhur politikën e bashkërendimit me Prishtinën dhe Tiranën. Ndjekim bisedën me Ragmi Mustafin.
Krahasuar me zgjedhjet që ishin para dy viteve kur patëm mbështetësi të jashtëzakonshme, ku kemi një situatë e njëjtë. Qytetarët shqiptarë, Luginës dhe Preshevës, kanë treguar maturi dhe pjekuri të lartë, madje kanë refuzuar politikën e konfrontimit me Prishtinën e Tiranën, kanë zgjedhur politikën e bashkëpunimit dhe bashkërendimit me Prishtinën e Tiranës, duke i thënë se armisht nuk i kemi në Prishtinë e Tiranë, dhe duke theksuar dhe duhet rezistencë ndaj Beogradit.
Si e komentoni daljen e komunitetit shqiptar atje në zgjedhje? A ishte e pritshme kjo dalje?
Besoj që kjo dalje ka qenë jashtëzakonshme kësaj radhe, pa dhe parasysh shifrat dhe raportin e këtyre shifrave, duke qenë se dy lista zgjedhore kanë kandidu, dhe lista e Zotit Kamberi ka marrë diku mbi 13.500 vota, përderisa lista e Shqiprimarit ka marrë 3.100 vota, dhe kjo raport 12-1 që tashmë është e qartë se çfarë mesazhi ka dhënë qytetarët me votën e tyre. Unë besoj që qytetarët kanë bërë zgjedhjen më të mirë për njeriu të dëshmuar deri më tash, dhe besoj që krasë kësaj do të shqetoj temat për të cilat janë të interesuar Shqiptarët Luginës e Preshevës.
Qëfar do të thotë për Shqiptarët atje fitoria edhe e një mandati e presidentit aktual të Serbisë, Aleksandar Vučić?
Se Serbia edhe më tej e zhvitur në një narracion, në një politikë që është fashiste, në një politikë cila refuzon tjetërin, në një politike cila largon tjetërin, nuk e dëshiron të ndryshmën, por që ka donë fuqit të jashtëzakonshme një lideri, përkatësisht një diktatori, e cili qëllimet e tij politike nuk ishe vetëm drejt e bashkimit evropian, po edhe në marrëdhënie me Rusinë e tij.
Dhe për fund, cila duhet jenë prioritetet që Zoti Kamberi tashmë si deputet duhet i adresojnë në legislaturën e ri?
Zoti Kamberi do të vazhdoj dhe paraqitjet e tij në guvern. E para ta thot vërtetën mbi Luginën e Preshevës, ta thot vërtetën mbi shqiptarët gjithandej, ta thot vërtetën mbi krimet, gjenocidin që i ka ndodhur shqiptarëve, ta thot mbi krimet që i ka ndodhur Luginës e Preshevës, e krahas kësaj të jetë zë i fuqishëm i së vërtetës në radhë parë, i shqiptarëve në radhë ditë, dhe të jetë një zë i arsyes që kërkon zgjidhje demokratike drejt bashkimit evropian dhe jo drejt Rusisë së Kinës.
Kremlini ka mirëpritur fitoren në zgjedhjet parlamentare të shpallur nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Serbia dhe Rusia historikisht kanë raporte të ngushta dhe Beogradi nuk është bashkuar sanksioneve ndërkombëtare të vendosur andaj Moskës për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Ne mirëpresim këtë arritje nga zoti Vučić, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Ai shtoi se Moska shpreson që rezultati do të çojë në forcimin e mëtejm të miqësisë mes dy shteteve. Peskov po ashtu i u referua Serbisë si shtet vëllazëror. Ndryshe, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së Serbisë ka shprehur mbështetje për fushatën ushtarake të Moskës në Ukrainë, duke shprehur mospëlqim për aleancën ushtarake të NATO-s që mbështet Kievin. Por Beogradi po ashtu është një qendër e rëndësishme për rusët që kritikojnë luftën e Moskës dhe që po ikin nga vendi. Por Serbia ka dënuar agresionin e Rusisë dhe ka mbështetur rezoluta të Kombeve të Bashkuara për të dënuar luftën ndaj Ukrainës. Në nëntor, shefi inteligjencës Serbisë Aleksandar Vulin, që vizitoi Rusin gjatë ofensivës ndaj Ukrainës, dha dorëheqje duke thënë se arsye ishte presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me të tjera materiale. Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shitblerja e banesave. Sipas kompanive ndërtimore, rënje ka pasur deri në 50% për shkak të rritjes së çmimeve të tyre. Interesim dukshëm të zbehur për blerje të banesave ka edhe nga diaspora kosovare. Zvoglimi i kërkesës dhe rritja e ofertës sipas ekspertëve të ekonomisë do të ndikojnë në uljen e çmimit të tyre. Ndjekim raportin nga Nadije Ahmeti.
Tashë disa vite kurse im para për të blerë banesë. Kur kemi shikuar në fillim çmimi ka qenë 450 deri në 500 euro për metër katror në fushë Kosovë, tashë është mbi 700 euro, kurse në Prishtinë mbi 1000 euro, thot shpresa. Me bashkëshortin dhe dy fëmijët, ajo jeton në një banesë me qira në fushë Kosovë, për të cilën paguan 250 euro në muaj. Thot se interesimi tyre për të blerë banesë ka nisur tashë 3 vjetë, por se çmimet e tyre kanë shkuar duke u rritur.
Kënja të bu, pare, paka shumë, ama nuk përmuj me më rriti për me pagu që të qmem, sashtë. Me kredit nuk më bojnë kredit.
Banesa, kasa të duash dhe ku të duash, por qmimi është i papërbalueshëm për ne si familje katër antarëshe, thot shpresa për Radio Evropa e Lirë. Ajo punon në një dyqan në rrobash në fushë Kosovë, ku paguhet 450 euro në muaj, ndërsa bashkëshorti saj punon po ashtu në sektorin privat, me një pag më të vogël, me se shumë ti thot se i dhimbsen parat e qiras. Vështirësinë e sigurimin e një patundshmërie të tillë duket se kanë edhe qytetarët tjerë të Kosovës, paga mesatare të cilëve është rreth 520 euro në muaj. Këtë sugjerojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, por e pohojnë edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtimore. Indeksi i çmimeve të pronës banesore i përpiluar nga ASK-ja tregon se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur 1628 banesa, krahasuar me 4967, sa janë shitur në krejt vitin 2022 dhe me 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keq është ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur vetëm 6 banesa. Inflacioni shihet si shkaktari kryesor i rënjes së kërkesave për blerje të banesave. Sipas të dhënave të ASK-s, mesatarja e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Këtë vit, përkatësisht në tremujorin e tretë, kostoja e ndërtimit ka rënë për 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e agjencisë. Por ndërtimtarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se shumë objekte banesore janë ndërtuar me material që ka pasur çmim më të shtrejt dhe ato kanë mbetur pa ushitur. Vebi Zariqi, pronari kompanisë ndërtimore Standard, thotë se shitblerja banesave këtë vit ka rënë deri në 60%. Ngjashëm pohon rënje dhe Visar Maksutaj, bashkëpronari kompanisë ndërtimore Cima Group, ndonë se nuk jep ndonje përqindje. Milot Mehmeti nga Agjencia Patundshmërive thotë se interesim dukshëm të zbehur ka dhe nga diaspora kosovare.
Kjo ka ra për 80% vjetë pranverë, i kemi pas 63-4 takime të gatshme prej diasporës që kur e nërdh kanë bo blerin e banesave. Të vjeti kemi pas vesh 4.
Aktualisht, mesatarja çmimit e banesave në Kosovë është rrëth 1.000 euro për meter katror. Në vitin 2021, ajo ka qenë 800 euro. Çmime dalojnë varsisht nga lokacioni dhe qyteti ku ndodhet banesa. Ndër investitorët më të mdhej në Kosovë ndër vite kanë qenë qytetarët nga diaspora dhe atë në patundshmëri. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për periudhën janar-shtator të këtij viti, nga mbi 612 milion euro investime të huaja sa janë bërë në Kosovë, rreth 370 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Megjithatë, aty nuk specifikohet nëse këto mjete janë investuar në banesa, shtëpi, lokale, toka apo të tjera. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thotë se nëse interesimi mërgjimtarve për blerjet e banesave ka rënë, një gjë e tillë do ta ulë çmimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, integrimi në familjen evropiane mbetet opcioni vetëm për perspektivën e vendit, megjithse zbehet shpresa se ky proces mund të përmbyllet gjatë kësaj dekade, ashtu siç kanë premtuar autoritetet maqedonase. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, duke folur në një panel diskutimi, ka theksuar se procesi i integrimeve evropiane duhet të përfundojë shpejt pasi nuk ka alternativë tjetër. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Jam lodhur nga pritja se një ditë do të jem qytetare Bashkimit Evropian, thot Emilia Naumovska nga Shkupi, juriste diplomuar në të 50-tat.
Sekoj patje ne li treba poveqe.
Çdo herë na thuat se duhet punoj më shumë. Tashmë 30 vite dëgjoj se po ecim drejt Bashkimit Evropian dhe se Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e shteteve të familjes evropiane. Por nga natyra jam optimiste dhe vetë besoja fuqishëm, por tash po humbas besimin. S'kam kohë për të pritur, ndërkohë që politikanët flasin për gjëra të njëjta, thot Emilia. Nga ana tjetër Blendi Hodaj, student, thot se për çdo ditë më shumë i zbehet shpresa se Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ashtu siç pretendojnë zyrtarët e vendit.
Si një iri, u mendoj që Maqedonia e Veriut është larg ndarësimit në Bashkimin Evropian për faktin që ka shumë ngjitje në reforma që duhet të kryej edhe në sistemin gjyqësor, por edhe në sistemet edhe në fushat tjera që i parashihen sipas kriteriumeve të Kopenhagës. Kështu që nuk besoj që deri në vitin 2030, vetë kur është fiksuar që ndoshta Shqipëria bashkë me Maqedoninë e Veriut do të antarësohen në Bashkimin Evropian, nuk mendoj që është një vit real edhe i mundshëm që shteti ynë Maqedoninë e Veriut do të mund të arrijë të antarësohet deri në atë vit.
Nga ana tjetër, Filip Sokolovski, i cili ka diplomuar shkencat kompjuterike, thot se nuk planifikon të qëndrojë në Maqedoni, pasi ka humbur të gjitha shpresat se vendi ka kapacitet për të përmbushur kriteret që kërkohen nga Brukseli, si pjesë e detyrimeve për të integruar në familjen evropiane.
Nini planiram të ushtrojmë në Maqedoni?
Sinqerisht nuk planifikoj të mbetem në vend. Pse do të thoni? Thjesht nuk arrij të bindem se institucionet tona kanë kapacitet, aq më pak vullnet që të luftojnë korrupsionin, investojnë në funksionalitetin e tyre në shërbim të qytetarëve. Dua të jetojnë në një shtet ku vlerat janë parsore dhe jo njohet, thot Filip Sokolovski. Përderisa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski të hana në kuadër të panel diskutimit në temën zgjerimi gjeopolitik i Bashkimit Evropian, mundësi të reja, rreziqet e vjetra, ka theksuar se duhet të përfundojë shpejt procesi integrimeve, pasi nuk ka alternativë tjetër për Maqedoninë e Veriut.
Geopolitikisht këtë moment e takov.
Momenti geopolitik është i tillë që Bashkimi Evropian përfundimisht ka kuptuar se nuk mund të ecë para nëse nuk zgjerohet. Kjo vlen për të gjithë organizmat dhe organizatat, pra nëse nuk rritet, atëherë stagnon. Ka theksuar kryeministri Kovacevski, ndërkohë që për stagnimin e procesit integrues për vendin ka fajsuar opozitën, përkatësisht bllokimin e ndryshimeve kushtetuese si kusht për të filluar bisedimet për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Nga ana tjetër, ish-ministri e mbrojtjes Radmila Shekerinska vlerëson se Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë Maqedoninë e Veriut në raport, siç ka thënë, kërkesat e vazhdueshme të palës bullgare. 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut janë shprehur se Bullgaria do të vazhdojë të vendosë pengesa vendit tonë në procesin e integrimeve. Kur Maqedonia e Veriut negocion me fqinjin e saj, në anën tjetër nuk është vetëm Bullgaria, por është fuqia e saj politike, e cila buron nga antarësimi në Bashkimin Evropian dhe dëshira jon për të bërë antare e BE-s. Kur Bashkimi Evropian tashmë ka dështuar të balancoj atë asimetri, duke eliminuar disi çështje dypalëshe nga procesi, atëherë ne besojmë se Bashkimi Evropian duhet ulet në tryezë dhe të ndihmojë për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe produktive, ka theksuar Shekerinska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët e inteligjencës dhe politikanët izraelit po përballen me kritika pas zbulimit të një tuneli të madh disa qindra metra larg kufirit mes Gazës dhe Izraelit. Ushtria izraelite tha se ky ishte tuneli më i madh që kanë zbuluar deri më tani në Gazë dhe u zotuan se do ta shkatërrojnë atë. Mimoza Sadiku sjell hollësi.
Ushtria izraelite tha se ka zbuluar një tunel të madh në Gaz, afër atij që dikur ishte një pikalim shumë i frekuentuar për në Izrael, duke ngritur pyetje të reja lidhur me atë se si inteligjenca izraelite nuk detektoi përgatitjet e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania, për sulmin vdekjeprurës të 7 tetorit. Hyrja tuneli gjendet vetëm disa qindra metra nga pikalimi i fortifikuar rënd i Erezit dhe afër një baze ushtarake izraelite. Ushtria tha se tuneli shtrihet përgjatë më shumë se 4 kilometra dhe lidhet me rrjetin e tuneleve që gjendën në mbar Gazën dhe është i gjerë mjaftueshëm që në të kalojnë edhe makina. Ushtria tha të dielën se tuneli kishte lehtësuar kalimin e makinave, luftëtarve të Hamasit dhe furnizimeve gjatë përgatitjeve për sulmin e 7 tetorit. Atë ditë luftëtarët e Hamasit përdorën raketa hedhës për të shkatruar një pjesë të murit afër pikalimit Erez dhe hynë në bazën ushtarake, duke vrarë të paktën 3 ushtarë dhe duke rëmbyer disa të tjerë, tha ushtria izraelite. Kjo ishte një prej disa vendeve përgjatë kufirit prej muri që luftëtarët e Hamasit me lehtësi kaluan mbrojtjen e Izraelit dhe hynë në territorin izraelit, ku vran afër 1200 persona dhe rëmbyen afër 220 të tjerë. Ky sulm i paprecedent ziti luftën shkatëruese që tashmë është në javën e 10 dhe ka marrë jetën e më shumë se 18.000 personave në rripin e Gazës të kontroluar nga Hamasi, sipas të dhënave të prezantuara nga zyrtarët shëndetësor palestinez. Zyrtarët e ushtrisë izraelite, të inteligjencës dhe politikanët po përballen me kritika të mëdha për shkak të dështimit që të detektojnë paraprakisht sulmin. Majori Nir Dinar, zëdhënës i ushtrisë, tha se shërbimet izraelite të sigurisë nuk ishin në dieni për tunelin para 7 tetorit, sepse mbrojtja kufitare e Izraelit ka detektuar tunelet që kishin për synim hyrje në Izrael. Me sa e di, ky tunel nuk kalon nga Gaza në Izrael dhe përfundon 400 metra nga kufiri, që nuk kupton se indikatorët nuk do të tregonin se tuneli po ndërtuat, tha Dinar. A i shtoj se vendodhja e hyrjes së tunelit në formë rrethore e ndërtuar me qimento e që gjendet në një garaj, kishte bërë që të mos shihej nga dronët izraelit dhe imazhet satelitore. Izraeli tha se në këtë tunel ka gjetur armë. Deri më tani, ky është tuneli më i madh në Gazë, tha admirali Daniel Hagari, zëdhënësi kryesor i ushtrisë, teksa bisedoi me gazetarët afër hyrjes së tunelit të zbuluar. Hagari tha se trupat kanë zbuluar të paktën dy tunele të tjera të përmasave të një qyteti, të cilat ende po i analizojnë për të mësuar madhësinë e tyre reale. Ushtria izraelite tha se planifikon që ta shkatërrojë tunelin që ka zbuluar dhe të vazhdojë të ndjekë luftëtarët e Hamasit që fshihen në tunele të tjera. Ne do t'i ndjekim ata dhe nëse do t'na duhet do të futemi në tunele, tha admirali Hagari.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.